Έχει τίτλο «Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα, εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική στην εποχή των μνημονίων». Είναι των εκδόσεων «Τόπος» και συγγραφέας είναι ο Απόστολος Καψάλης. Νομικός εργατολόγος, διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εκεί εκπονεί με τα διδακτορική έρευνα με αντικείμενο την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Ο κύριος Καψάλης τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται ως ερευνητής εργασιακών σχέσεων στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Από το Μάρτιο στον Ιούλιο του 2015 είχε διατελέσει ειδικός γραμματέας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχει πλούσια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ασχολείται κυρίως με το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η πολιτική για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών στην εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας ευρύτερα. Πριν καλημερίσουμε τον κύριο Καψάλη, να σας πω δύο λόγια παραπάνω για την εκδήλωση παρουσίασης του εν λόγω βιβλίου. Παναλαμβάνω, Τετάρτη που μας έρχεται σε 7 η ώρα το βράδυ στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Άρης Καζάκος, ο καθηγητής στο Πάντιο Γιάννης Κουζής, η καθηγήτρια επίσης στο Πάντιο Δέσποινα Παπαδοπούλου. Θα χαιρετήσει η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα και θα συντονίσει δημοσιογράφος Ντίνα Δασκαλοπούλου. Όλα αυτά επαναλαμβάνω την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Καψάλη, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρόλαβα να ξεφυλίσω το βιβλίο, δεν θα πω ψέματα πως το έχω διαβάσει ή έστω και μισοδιαβάσει. Το κοίταξα διαγώνια όμως και είδα ότι έχει αυτό που λέμε πολύ ζουμί. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με την εξής ερώτηση. Είναι ερώτηση που βασίζεται σε μία αντίληψη ευρύτατα διαδεδομένη. Θα σας την πω έτσι όπως την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω τίποτα με τους μετανάστες, ίσα ίσα. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να το θέλουν, έλεγε πολλοί κόσμος, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, γίνονται αιτία ή αν θέλετε δίνουν την αφορμή για να επιδεινωθούν οι εργασιακές σχέσεις, διότι είναι εκείνοι που λόγω της φτώχειας, των αδιεξόδων κτλ. Κτλ. Αρνούνται, ή μάλλον δέχονται, δεν αρνούνται καθόλου, σχεδόν ποτέ, να δουλεύουν υπό συνθήκες ανεπίτρεπτες που ισχύουν κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό είναι κάτι που ακουγόταν κατά κόρον παλιότερα. Λέω κατά κόρον παλιότερα διότι στη συνέχεια αποδείχθηκε πως και εκεί που δεν υπήρχε ρουθούνι μετανάστη, ρουθούνι αλλοδαπού, η ανάγκη έκανε τους γηγενείς ή πολλούς από τους γηγενείς να γίνονται εκείνοι ο αδύναμος κρίκος. Ή αυτό που θα λέγαμε αφορμή για καταστρατήγηση εργατικής νομοθεσίας, για επιδείνωση εργασιακών συνθήκων. Από την έρευνά σας, τι προκύπτει ως προς αυτό, το οποίο αν θέλετε μου έχει κολλήσει και γι' αυτό αρχίζω τη συζήτηση από το συγκεκριμένο.
Ναι, ακούστε, θα σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Να τονίσω εισαγωγικά ότι ακριβώς επειδή πολλά από τα αυτονόητα και τις διαδεδομένες αντιλήψεις, όπως είπατε, δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα, το βιβλίο αυτό στοχεύει στην αναθεώρηση πολλών από τις κατοχυρωμένες ιδέες ή αντιλήψεις που έχουμε ή είχαμε για τη μετανάστευση και κυρίως για την εργασία των μεταναστών. Πράγματι, από τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, και δεν είναι πάρα πολλά, δεν είναι πολλές αυτές οι μελέτες, και από τις επεξεργασίες της Ελστάτ, αποδείχθηκε ότι από το 1990 μέχρι και σήμερα, πολύ λίγο, θα το λέγαμε έτσι με απλά ελληνικά, ευθύνονται οι μετανάστες εργαζόμενοι και εργαζόμενες για φαινόμενα παραβατικότητας στην ελληνική αγορά εργασίας, τα οποία φαινόμενα προϋπήρχαν βεβαίως, είναι δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής απασχόλησης και της ελληνικής οικονομίας, και στα οποία βεβαίως εγκλωβίστηκαν οι μετανάστες εργάτες για πάρα πολλά χρόνια, όχι όμως απλά επειδή αυτό επέβαλαν οι κανόνες της αγοράς, θα λέγαμε, ή οι εργοδοτικές επιλογές. Υπήρξε ένα ολόκληρο σύστημα, μια ολόκληρη επεξεργασία νόμων, ειδικών νόμων, οι οποίοι εγκλώβιζαν και εγκλωβίζουν πολλές κατηγορίες του πληθυσμού, εν προκειμένου τους μετανάστες, αλλά όχι μόνο αυτούς, σε κάθε μορφή ευελιξία και κάθε μορφή παραβατική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι και στους κλάδους που είναι πάρα πολλοί, στους οποίους δεν εντοπίζεται ισχυρή παρουσία μεταναστών, τα φαινόμενα παραβατικότητας στα δίλητες εργασίας και δραστικών μορφών απασχόλησης είναι διαδεδομένα και πολλές φορές και περισσότερο διαδεδομένα από μερικούς κλάδους απασχόλησης μεταναστών.
Να μιλήσουμε με παραδείγματα κλάδων.
Βεβαίως, να μιλήσουμε με παραδείγματα κλάδων. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες πρώτης γενιάς, αλλά δυστυχώς όπως φαίνεται και πολλοί μετανάστες δεύτερης γενιάς, ήταν εξ αρχής εκλοβισμένοι σε 4 συν 1 κλάδους. Ξέρουμε όλοι ότι αυτοί οι κλάδοι διαχρονικά είναι οι κατασκευές, οι οικοδομές όπως λέμε, η βιοτεχνία, η κατοίκον απασχόληση και η αγροτική οικονομία, οι εργάτες γης. Αυτοί είναι οι βασικοί κλάδοι και ενδεχομένως από κάποιο σημείο και μετά και ο επιστημισμός, τουρισμός, αλλά λιγότερο, στους οποίους εντοπίζονται οι μετανάστες. Και χρησιμοποιώ τον όρο εγκλωβισμός, διότι δεν είναι απλά μια επιλογή η οποία απαντά σε ανάγκες των συγκεκριμένων κλάδων, σε ανειδίκευτη, όπως λένε, η εθνική εργασία, αλλά και επειδή πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις τους καθοδηγούσαν και τους καθοδηγούν σε αυτούς και μόνο τους κλάδους. Σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, εγώ ανέφερα μόνο τρεις-τέσσερις κλάδους, σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας είχαμε και έχουμε πολλά παραδείγματα παραβατικής απασχόλησης. Να αναφέρω τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, τα επαγγέλματα τα οποία καλύπτουν οι εργαζόμενοι με υψηλή ειδίκευση. Να θυμίσω ότι πάλι ποτέ γενιά των 700 ευρώ. Εντάξει, πριν το 2008, 700 ευρώ, έτσι, γιατί τώρα τα χρήματα είναι πολύ, πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν δεν προκύπτει με βεβαιότητα, μάλλον προκύπτει με βεβαιότητα ότι οι μετανάστες δεν προκαλούν παραβατική αδίλωτη εργασία στην ελληνική οικονομία, παρά μόνο εγκλωβίζεται σε τέτοιου είδους δομές και υποδομές, οι οποίες προϋπάρχουν και ενισχύονται βεβαίως στο περιβάλλον της κρίσης μετά το 2008.
Τους καλύψατε όλους τους τομείς που αποτελούν αντικείμενα συζητήσεων, εκτός από έναν, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτόν. Γιατί έχω ακούσει και από εργαζόμενους στην ναυτιλία, δεν έχω τίποτα με τους αλλοδαπούς, αλλά εξαιτίας αυτών πέφτουν τα μεροκάματα.
Ναι. Αυτές οι αντιλήψεις υπάρχουν και σε άλλους κλάδους. Προφανώς σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται εντός εισαγωγικών ότι η αποδοχή από τον πλέον ευάλωτο εργασιακών συνθηκών κατωτέρων των προδογωμένων συρρυκνώνει, πιέζει τις αμοιβές προς τα κάτω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο, ούτε με την ηλικία, ούτε με την εθνικότητα του εργαζομένου. Έχει να κάνει με την νομοθεσία και τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας. Θυμίζω ότι στις καλές εποχές, τον καιρό των ισχυρών κλαδικών συμβάσεων, υπήρχαν επιχειρήσεις και περιοχές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες δεν ακολουθούσαν τις επιταγές των κλαδικών συμβάσεων. Εκεί λοιπόν, με διάφορες αφορμές, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου οι μισθοί και οι εργασιακές συνθήκες πιέζονται προς τα κάτω. Μάλιστα, μία από τις σχετικές ιδέες του βιβλίου είναι ότι στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζονται τα καθεστώτα ευέλικτης και παραβατικής απασχόλησης μετά το 2008 και γι' αυτό μειώνεται η ανάγκη της πολιτείας να νομοθετεί κυρίως εις βάρος των μεταναστών, διαμορφώντας ένα μεταναστευτικό εργατικό δίκαιο, ένα ειδικό μεταναστευτικό δίκαιο. Εφόσον καθολικοποιείται σιγά σιγά μετά το 2010 και με τα μνημόνια αυτή η συνθήκη, βλέπουμε να περιορίζεται και η ανάγκη να νομοθετούμε για να δημιουργούμε καταστάσεις όπου μερίδες ή κατηγορίες του εργατικού δυναμικού να δουλεύουν εκτός της κλαδικής ή της οποιαδήποτε άλλης νομιμότητας και να συρρυκνώνουν προς τα κάτω τα δικαιώματα των υπολείπων.
Δεν ξέρω αν είναι εύστοχο το παράδειγμα που μου έρχεται στο νου, παράδειγμα προς επίρρωση όσων λέτε. Εμένα μου έρχεται στο νου ο τομέας τουρισμού επισιτισμού. Όποιος πηγαίνει από νησί σε νησί, αν διαθέτει την ανάλογη ευτυχία, προκειμένου την οικονομική δυνατότητα από καλοκαίρι σε καλοκαίρι δηλαδή να το κάνει αυτό, διαπιστώνει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε έναν αλλοδαπό εργαζόμενο και όμως αν μιλήσεις, αν καταφέρεις και κάνεις τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί να σου ανοιχτούν, θα σου πούν φρικτά πράγματα ως προς τις εργασιακές συνθήκες και τις παρανομίες που γίνονται. Και είναι όλοι Έλληνες. Ή σχεδόν όλοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα, έχετε πολύ προβεβλημένα ελληνικά νησιά. Από τη μικρή εμπειρία που είχα και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπου δουλεύουν κυρίως Έλληνες κάθε ηλικίας, κατά τους τουριστικούς μήνες, από το Πάσχα μέχρι τον Οκτώβρη, μπορεί κανείς να διηγηθεί πάρα πολλά περιστατικά, πολλά εκ των οποίων είναι και ευτράπελα. Θα δώσω ένα παράδειγμα, μια εμπειρία που δώσανε ειδικοί επιθεωρητές τον Απρίλιο του 2015, που ήμουν ειδικός γραμματέας, σε ένα πολύ γνωστό νησί, δεν έχει σημασία, και πολύ κοντά στο λιμάνι, υπήρχε μια επιχείρηση εστίασης σε ένα εστιατόριο, το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ μεγάλο. Σε μια ώρα της ημέρας που ήταν εντελώς γεμάτο και όπου δουλεύανε τουλάχιστον 20-25 Έλληνες εργαζόμενοι και μόνο Έλληνες εργαζόμενοι, ήταν δηλωμένοι μόνο οι δύο. Ο γιος και η σύζυγος του ιδιοκτήτη. Και ήταν ένα μαγαζί το οποίο προσπαθούσαν να πείσουν οι ιδιοκτήτες ότι δουλεύει χωρίς σερβιτόρους και χωρίς κουζίνα και ότι 2-3 άτομα μπορούσαν να εξυπηρετούν 150 πελάτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης και έχουν καθολικά ποσοστά παραβατικότητα στα δίδα της εργασίας.
Άλλα συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει και αναδεικνύονται
ναι.
Το βιβλίο.
Τόνιζα το εξής, ότι η αρχική υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η κατοχυρωμένη διαδικότητα της κοινωνικής πολιτικής, αυτή η διχοτομία που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι είναι άλλο πράγμα μεταναστευτική πολιτική και άλλο πράγμα οι εργασιακές σχέσεις και το εργατικό δίκαιο. Είναι δύο διαφορετικά πεδία παρέμβασης της δημόσιας πολιτικής. Άλλα υπουργεία είναι υπεύθυνα για τη μετανάστευση, άλλα υπουργεία είναι υπεύθυνα για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις. Και το βασικό ερώτημα είναι αν αυτοί οι δύο κλάδοι, οι οποίοι αναπτύσσονται ανεξάρτητα στην ελληνική ενωμητάξη, αν κάποτε συναντώνται ή κινούνται παράλληλα. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όχι μόνο συναντώνται από την αρχή, ότι υπάρχουν πολλά σημεία τομής του μεταναστευτικού και του εργατικού δικαίου και μάλιστα με τρόπο έντεχνο η ελληνική πολιτεία έχει διαμορφώσει ένα ειδικό εργατικό δίκαιο, ένα παραεργατικό δίκαιο για τους μετανάστες από την πρώτη στιγμή, από το 1998 και τα προεδρικά διατάγματα του 1998 μέχρι και πρόσφατα, όπου στην πραγματικότητα δημιουργούνται φύλακες εγκλωβισμού των μεταναστών σε συνθήκες παραβατικότητας και ανελεύθερης εργασίας. Αυτή η αντίληψη δεν προέρχεται από κάποιο συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο επεξεργάζεται τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να διατηρήσει σε καθεστώς επισφάλειας 100.000 μετανάστες. Είναι το αποτέλεσμα μάλλον καλά εδραιωμένων αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία περί την παραβατικότητα και την αδίλωτη εργασία γενικότερα. Άρα με αυτή την αντίληψη και με την πεποίθηση ότι το χαμηλό εργατικό κόστος είναι παράγοντας προόδου και ανάπτυξης για τη χώρα μας, γίνονται ανεκτά πολλά κλαδικά εργασιακά καθεστώτα τα οποία σε κλάδους όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες, παρεκκλίνουν σε πάρα πολλά σημεία από την τυπική εργασιακή σχέση. Αυτό, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, εξηγεί, ερμηνεύει πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε και έχετε και εσείς και οι ακροατές σε σχέση με την εργασία των μεταναστών και τα δικαιώματά τους. Και μάλιστα θα έλεγα ότι βάζει και κάποια ερωτήματα για περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι εργατικοί πληθυσμοί να ενταχθούν πλήρως σε μια προφανώς ρυθμισμένη αγορά εργασίας μετά τα μνημόνια. Άρα λοιπόν είναι μια αφετηρία προβληματισμού και συζήτησης, η οποία δεν ολοκληρώνεται με το βιβλίο, αλλά μάλλον θα έλεγα
δεν ξέρω αν η κυρία Κούνεβα, με την εμπειρία που έχει και ως ευρωβουλευτής και από όσα γίνονται ή δεν γίνονται στην Ευρώπη, θα μπορούσε να δώσει κάποια στοιχεία απάντησης, αν όχι μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα που τώρα θέσατε. Κυρία Κούνεβα, που θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη, να δούμε. Πάντως, κύριε Καψάλη, μιας και αναφερθήκατε στο 1998, πραγματικά νομίζω ότι είναι μία περίοδος που και σε ό,τι αφορά την ανασφάλιστη εργασία χρήζει νομίζω ειδικής μνήας. Μπορεί εκείνη την εποχή, επειδή η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα που ήταν υποδιαμόρφωση και όδευε προς την νομισματική ένωση, να μην ασχολούνταν με τέτοια θεματάκια όσο όπως το πώς κάλπαζε η ανασφάλιστη εργασία, διότι ατύπως είχε ανακηρυχθεί, ατύπως βέβαια, σιωπηρός, αλλά είχε ανακηρυχθεί κακά τα ψέματα σε αναπτυξιακό μέσο
για να ασφαλίσει την εργασία.
Λοιπόν, και μετά βεβαίως άρχισαν οι συζητήσεις μήπως για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων δεν έφταιγε αυτό, αλλά έφταιγε η μακροζωία των εργαζόμενων, όπως έλεγε ο κύριος Πράος, και αργότερα ο κύριος Γιαννίτσης με τα νομοθετήματά του, τα οποία μάλιστα άκουσαν κάποιοι τα παρουσιάζουν σήμερα ως σωστά, που αν λέει τα είχαμε εφαρμόσει τότε δεν θα τραβούσαμε αυτά που τραβάμε σήμερα. Δηλαδή αν είχαμε εφαρμόσει ψήγματα μνημονίων παλιότερα, δεν θα είχαμε τα μνημόνια σήμερα. Ωραία λογική. Τέλος πάντων, νομίζω πως θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα ακολουθήσει τις εισηγήσεις την Τετάρτη. Νομίζω και ο κύριος Καζάκος και ο κύριος Κουζής και η κυρία Παπαδοπούλου και φυσικά εσείς και η κυρία Κούνεβα έχουν πολλά να πούν για αυτό το θέμα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα κάνω μια προσπάθεια να τα πούμε από κοντά. Θέλω να παρακολουθήσω αυτή τη ζήτηση της Τετάρτης. Να είστε καλά, κύριε Καψάλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τρία αντίτυπα του βιβλίου. Ανυπόμονα, παιδιά. Αρχίσατε από τώρα να στέλνετε. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Και τα δύο μηνυματάκια που εστάλησαν από τώρα θα γίνουν δεκτά, θα μπουν στην κληροτίδα. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μετανάστες, μη σας κουράσουμε μόνο αυτό. Το στέλνετε στο 54045 και δοκιμάζετε την τύχη σας. Να το πω το πηματάκι πάλι, να το πω. 0,31 λεπτά του ευρώ κοστίζει αυτό. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Επιπλέον τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18, 20% αναλόγως του παρόχου. Αναμένουμε τα SMS σας. Κάποια στιγμή στη συνέχεια θα κάνουμε και τη σχετική κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε τη δεύτερη μουσική ανάσα.